Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 2. novembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Kako su javili podgorički mediji, glavni osumnjičeni za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, Beograđanin Aleksandar Sinđelić, stigao je u istražni zatvor u Spužu. Darko Pajović za ponedjeljak zakazao konstitutivnu sjednicu nove Crnogorske skupštine. Duško Marković počeo razgovore sa manjinama, nastavak nakon što ga Vujanović zvanično predloži za mandatara. Zamjenica Jensa Stoltenberga u posjeti Crnoj Gori, gdje traju vježbe NATO-a. U emisiji između ostalo govorimo o konstitutivnoj sjednici Skupštine kojoj neće prisustvovati kompletna opozicija. Radivoje Nikčević iz DPS-a.
Bojkot opozicijnih poslanika ni u kom slučaju neće omesti dalji rad parlamenta, znači samu sjednicu konstituisanja, jer će biti prisutno većina poslanika u parlamentu, oni će moći da verifikuju mandate, da izaberu i predsjednik i naravno i administrativni odbor.
Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović o tome kako se Aleksandar Sinđelić iznenada našao u Spužu.
Vrlo brzo će se sve saznati. U svakom slučaju ne radi se o ekstradiciji, nego vjerovatno o pregovorima ili dogovorima sa vlastima Srbije ili sa licem koje ima status osumnjičenog.
Povodom Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti za zločine protiv novinara, Akcija za ljudska prava prezentovala izvještaj o napadima na novinare u Crnoj Gori.
U izvještaju o napadima na novinare koji obuhvata period od poslednjih 12 godina Akcije za ljudska prava, od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine pa do danas, ukupno je ubilježila 55 slučajeva, koji podrazumijevaju ubistvo, prebijanje novinara, paljenje imovine, a od medija najviše su pogođene Vijesti, Dan i Monitor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, uhapšen je i nalazi se u zatvoru Spuž, nadomak Podgorice. Sinđelić je, prema pisanju Lista vijesti, u zatvoru završio pod sumnjivim okolnostima, dok dnevne novine navode da je u najvećoj tajnosti uhapšen prije 2 dana u Beogradu i da je u večernjim satima pod specijalnim mjerama bezbjednosti dovezen letilicom crnogorskih državnih organa. Niko se međutim do sada zvanično nije oglasio ovim povodom, dok pojedini listovi pišu kako je najvjerovatnije riječ o dogovoru Sinđelića i oni koji rukovode istragom. Ostale vijesti: odlazeći šef Skupštine Darko Pajović zakazao je za ponedjeljak 7. novembra konstitutivnu sjednicu novog saziva parlamenta. Na sjednici će biti konstatovan izvještaj Državne izborne komisije i izabrani novi predsjednik i potpredsjednici Skupštine, kao i predsjednik i članovi administrativnog odbora. Predstavnici Demokratske partije, Socijalista i Bošnjačke stranke počeli su zvanične razgovore o formiranju nove vlade i nastavit će ih nakon što šef države Filip Vujanović zvanično predloži Duška Markovića za mandatara. Nosilac liste Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović završio je jutros konsultacije sa Duškom Markovićem. Rekao je kako je današnji sastanak tek prvi, da su za sad zadovoljni te da se razgovori nastavljaju. Demokratski front podnio je Ustavnom sudu žalbu na odluku Državne izborne komisije o utvrđivanju konačnih rezultata parlamentarnih izbora, jer, kako su naveli u obrazloženju, nisu održani u uslovima koji omogućavaju slobodno izražavanje volje građana. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gottemeller boravi 2 dana u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Riječ je o prvoj posjeti zamjenice generalnog sekretara Alijanse nakon imenovanja. Sa njom će razgovarati najviši državni predstavnici, a u četvrtak će prisustvovati završetku terenske vježbe koju organizuje Direktorat za vanredne situacije Crne Gore i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe. Podgoričkom biznismenu Veselinu Mujoviću danas počinje suđenje zbog sumnje da je od bivšeg visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića uzeo 890.000 eura kako bi mu obezbijedio bolji status u tužilačkim istragama. Mujović je 17. februara uhapšen u akciji pod kodnim imenom Hobotnica i od tada se nalazi u pritvoru. U ovom bloku još jedna informacija. Kompanija Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa, novi je vlasnik hotela Durmitor na Žabljaku, odlučila je stečajna upravnica ski centra Durmitor Snežana Jović. Ponuda te kompanije od 650.000 eura ocjenjena je najboljom od pet prispjelih ponuda. Hotel Durmitor je sagrađen 1939. U njemu je tokom rata djelovala partizanska bolnica, što ga čini istorijskim spomenikom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će produžiti moratorijum na vazdušne udare na sirijski grad Alepo do 4. novembra po naređenju šefa ruske države Vladimira Putina. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je kako Rusija neće moći da produži moratorijum na vazdušne udare protiv ciljeva u Alepu ukoliko pobunjenici u tom gradu nastave napade na terenu. Norveška humanitarna agencija upozorila je da su životi više od milion civila blokiranih u iračkom Mosulu, koji je pod kontrolom militanata Islamske države, u velikoj opasnosti, dok iračke snage napreduju i ulaze u taj grad gdje se očekuju jače borbe. I još jedna informacija, šef predizborne kampanje demokratskog kandidata za predsjedničke izbore Hillary Clinton pozvao je FBI da objelodani šta zna o bilo kakvim vezama između republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa i Rusije. Robin Mukup optužio FBI da je nepravedno objavio istragu o mailovima sa privatnog servera demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, dok se istovremeno nije oglasio kada je u pitanju republikanski kandidat Trump.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, odlazeći šef parlamenta Darko Pajović zakazao je za ponedjeljak 7. novembra konstitutivnu sjednicu Skupštine, kada će biti konstatovan izvještaj Državne izborne komisije i izabrani novi predsjednik, potpredsjednici parlamenta i formiran administrativni odbor. Međutim, kako je najavljeno, opozicione partije bojkotovaće konstitutivnu sjednicu. U međuvremenu počeli su pregovori manjinskih nacionalnih partija sa vladajućom DPS o formiranju nove vladajuće većine. O svemu tome Srđan Janković.
Jedinstven stav opozicionih stranaka je da bojkotuju predstojeću konstitutivnu sjednicu Skupštine Crne Gore koja je zakazana za ponedjeljak 7. novembar. Kako su u opoziciji pojasnili, ta odluka je u skladu sa ranijim stavom kojim opozicija ne priznaje rezultate izbora zbog, kako su rekli, niza nepravilnosti tokom izbornog procesa i činjenice da je izborni dan prošao u napetoj atmosferi pokušaja terorističkih napada na institucije. Konstitutivnu sjednicu će bojkotovati Socijaldemokratska partija, Demokratska Crna Gora i koalicije Ključ i Demokratski front, koji ukupno imaju 39 mandata ili dva manje od potrebne parlamentarne većine. Slavena Radunović iz Demokratskog fronta ne želi da otkriva dalje aktivnosti opozicije, odnosno do kada će trajati bojkot parlamenta, da li će uz bojkot opozicija imati druge aktivnosti i slično, ali potvrđuje jedinstvenu odluku svih partija.
Demokratski front je najavio odmah nakon proglašenja izbornih rezultata, onih preliminarnih, da mi nećemo priznati ove rezultate, da ne možemo da priznamo rezultate izbora dobijene na ovaj način u uslovima i ambijentu stvorenom kao da je građanski rat u pitanju državni udar ili već pa sve nam plasiraju ovih dana. Čuli ste juče i od ostatka opozicije da ni oni neće prisustvati prvoj sjednici. Mi imamo dogovor da zajedno povlačimo sve poteze jedan po jedan i da ne otkrivamo apsolutno šta su nam sve potrebno potencijalni načini borbe u bliskoj budućnosti, ali vi svi znate naravno da je Demokratski front spreman i na radikalnije poteze nego što je samo bojkot parlamenta ili posebno bojkot samo prve sjednice.
Predsjednik građanskog pokreta URA Žarko Rakčević je nakon sastanka opozicionih partija na kojem je dogovoren bojkot saopštio za televiziju Vijesti da opozicija nastavlja da prikuplja materijale koji dokazuju da protekli izbori nisu bili fer i slobodni.
Neke faktografije neslobode, uključujući video zapise koje će biti predati na relevantne i domaće i međunarodne adrese i tužilaštvu, kojim želimo dokumentovati da ovi izbori zaista nisu bili ni slobodni ni fair.
Tako će se na prvoj sjednici Skupštine naći poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i manjinskih nacionalnih stranaka, koji ukupno broje 42 poslanika od ukupno 81. Za usvajanje izvještaja Državne izborne komisije i izbor novog predsjednika parlamenta, potpredsjednika i formiranje administrativnog odbora potrebna je natpolovična većina od 41 poslanika. Stoga neće biti smetnji za punovažno odlučivanje bez obzira na bojkot opozicije, kaže funkcioner Demokratske partije socijalista i dugogodišnji predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević.
Bojkot opozicijnih poslanika ni u kom slučaju neće omesti dalje rad parlamenta, znači samu sjednicu konstituisanja, jer će biti prisutno većina poslanika u parlamentu, oni će moći da verifikuju mandate, da izaberu i predsjednike i naravno i administrativni odbor. Kad je pitanje administrativni odbor, neće u punom sastavu, ali će biti administrativni odbor sa većinom shodno stranačkoj zastupljenosti, a poslovnik omogućava da u kasnijoj fazi poslanici opozicionih stranaka predlože svoje kandidate za administrativni odbor. U svakom slučaju može se izabrati predsjednik, može se konstituisati parlament i izabrati administrativni odbor sa većinom koja može u kasnijoj fazi da odrađuje dio poslova koji se tiču i samog administrativnog odbora.
Uz najavu bojkota opozicije, manjinske nacionalne stranke koje su osvojile ukupno 4 poslanička mandata, započele su razgovore sa Demokratskom partijom socijalista o formiranju buduće vlade i parlamentarne većine. U prvom dijalogu sa predstavnicima Bošnjačke stranke iznesena su početna polazišta o formiranju skupštinske većine i principima funkcionisanja izvršne vlasti i dogovoreno da se razgovori nastave kada predsjednik države zvanično predloži mandatara za formiranje buduće vlade. Hrvatska građanska inicijativa će tražiti jedno mjesto u izvršnoj vlasti kao uslov za ulazak u vladu kandidata za mandatara Duška Markovića, saopštila je Radio Crne Gore predsjednica Hrvatske manjinske stranke Marija Vučinović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo udarnim temama u Crnoj Gori. Još nema zvanične potvrde da je u zatvoru Spužu stigao srpski državljanin Aleksandar Sinđelić, koga zajedno sa bivšim šefom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem, crnogorsko tužilaštvo sumnjiči za pripremanje terorističkih napada u noći parlamentarnih izbora 16. oktobra. Sa više informacija Predrag Tomović.
Do ovoga trenutka iz Vrhovnog državnog tužilaštva Radio Slobodna Evropa nije potvrđeno da li se jedan od organizatora grupe koju tužilaštvo sumnjiči za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, Beograđanin Aleksandar Sinđelić, nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. Tu informaciju su kao udarno jutros objavili svi dnevni listovi u Crnoj Gori, internet portali i elektronski mediji. Upravo u odgovoru na upite medija da li je srpski državljanin Aleksandar Sinđelić u zatvoru u Spužu, iz Vrhovnog državnog tužilaštva su odgovorili da predmet nosi oznaku tajnosti, zbog čega bi svako saopštavanje detaljnijih informacija koje mogu da utiču na postupak predstavljalo kršenje propisa. Podsjećamo vas također da je zakonom propisano da su državni organi, mediji i javne ličnosti dužni da izjavama o krivičnom postupku koji u toku ne vrijeđaju pravila postupka. Tužilaštvo javnosti saopštava informacije koje u određenoj fazi postupka mogu da budu dostupne javnosti, navodi se u odgovoru iz kabineta Vrhovnog državnog tužioca. Dnevne novine pišu da je Sinđelić uhapšen prekjuče u Beogradu, nakon čega je navodno u večernjim satima pod specijalnim mjerama bezbjednosti letjelicom crnogorskih državnih organa doveden u Podgoricu. U očekivanju potvrde da je Sinđelić u zatvoru u Spužu, predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović za naš program odgovara na pitanje da li je Sinđelić izručen Crnoj Gori ili se dobrovoljno pojavio.
Po mom mišljenju, prije riječ o nekom dobrovoljnom eventualnom dolasku lica
koje je osumnjičeno, nego bilo kakvom prinudnom lišenju slobode i izručenju nadležnim vlastima države Crne Gore. Ali ja ovog časa ne mogu da predviđam i da pretpostavljam, vrlo brzo će se sve saznati. U svakom slučaju ne radi se o ekstradiciji, jer ekstradicija je jedan vrlo složen i komplikovan postupak koji može da traje 8 mjeseci u izuzetnim situacijama. Dakle, mislim da u konkretnom slučaju nije riječ o ekstradiciji, nego vjerovatno o pregovorima ili dogovorima sa vlastima Srbije ili sa licem koje ima status osumnjičenog.
Podsjetimo, mediji su prije par dana nezvanično objavili da je Sinđelić krajem prošle sedmice saslušan u Beogradu, te da je to urađeno u saradnji po nalogu Crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva. Dnevne novine su objavile tada da će njegov obiman iskaz biti dostavljen nadležnim u Crnoj Gori posredstvom međunarodne pravne pomoći prije nego što se steknu formalni uslovi za njegovo hapšenje i izručenje. Srpskog državljanina Aleksandra Sinđelića i bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, specijalno državno tužilaštvo od Crne Gore sumnjiči da su organizatori 20-člane kriminalne grupe koja je 16. oktobra u Podgorici na dan izbora planirala da puca u građane okupljene ispred skupštine i uhapsi premijera Mila Đukanovića. Podsjetimo, od 20 uhapšenih u predizbornoj noći u Podgorici, tužilaštvo je nakon saslušanja pustilo na slobodu 6. Prema naredbi za sprovođenje istrage, tužilaštvo samo Sinđelića, Dikića i Kristinu Hristić sumnjiči za pokušaj terorizma, a ostale uhapšene u predizbornoj noći za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara koji se danas obilježava, nevladina organizacija Akcija za ljudska prava prezentovala je izvještaj o napadima na novinare u Crnoj Gori, dok je Evropska unija pozvala da takva praksa nekažnjivosti i pritisaka prestane. Izvještava Lela Šćepanović.
U izvještaju o napadima na novinare koji obuhvata period od poslednjih 12 godina Akcije za ljudska prava, od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine pa do danas, ukupno je ubilježila 55 slučajeva, koji podrazumijevaju ubistvo, prebijanje novinara, paljenje imovine, a od medija najviše su pogođene Vijesti, Dan i Monitor. Posebno je akcija radila izvještaj o napadima na novinare koji su se dogodili od januara 2014. prebijanje novinarke Lidije Nikčević do danas. Ima ih ukupno 27, od kojih 3 na novinara Gojka Rajčevića. Predstavljajući zaključke, Teagorijana Sprelević je kazala da je od svih slučajeva rasvjetljeno samo 1/3.
Glavni zaključak našeg izveštaja je da 2/3 tih napada do danas nije rešeno. Naravno, nisu svi istog intenziteta, ali smo smatrali da je veoma važno da ih sve pomenemo zbog toga što smatramo da je u demokratskom društvu apsolutno neophodno shvatiti i obezbediti da novinari moraju da uživaju apsolutno zaštićenu slobodu izražavanja i ličnu bezbednost u skladu sa međunarodnim standardima kako bi mogli da obavljaju svoj posao od koga svi kao društvo imamo korist.
Gorjan Spralević kaže da su nerasvjetljeni slučajevi napada na novinare, neadekvatne istrage, opterećujući za Crnu Goru, pa osvrćući se na najteže slučajeve, kaže.
U prvom mestu ubistvo novinara Duška Jovanovića, a zatim i fizičko nasilje koji su pretrpeli Tufik Softić, kao i teži fizički napadi na Željka Ivanovića, Mladena Stojovića, Lidiju Nikčević i književnika Jevrema Brkovića, za koga da postoje osnovane sumnje da je stradao zbog onoga što je objavio.
Uprkos napretku Crne Gore u evropskim i NATO integracijama, to, sa žaljenjem konstatuje Teagorijana Sprelević, ništa nije doprinijelo da se ovi slučajevi istraže i počinioci i nalogodavci adekvatno kazne.
Nadamo se da će evropske i euroatlantske integracije i nadležne organizacije doprineti da se ovo stanje poboljša, jer za sada u ovoj situaciji, nažalost, ovi neistraženi napadi obeležavaju, već postaju sistemsko obeležje Crne Gore, odnosno obeležavanjem sistema vlasti u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku odlazimo u susjedstvo. U Srbiju s jutra stiže ruska vojska na druge po redu multinacionalne vježbe pod naslovom Slovensko bratstvo 2016. Istovremeno u Crnoj Gori su u toku vojne vježbe upravljanja posljedicama vanrednih situacija sa NATO-om. Iako ranije planirane paralelne vježbe održavaju se u trenutku napetosti između Rusije i Zapada. Iz Beograda o tome Iva Martinović.
Još jedna zajednička vojna vežba Srbije i Rusije u roku od mjesec dana. Nakon bratstva avijatičara BARS 2016, od 3. do 9. novembra na aerodromima i poligonima Vojske Srbije zajedno će vežbati 212 pripadnika vazdušno-desantne vojske oružanih snaga Rusije, 56 pripadnika oružanih snaga Belorusije i 450 pripadnika Vojske Srbije. Dve države intenzivirale su saradnju u trenutku napetosti između Rusije i Zapada, pre svega zbog odnosa prema ratu u Siriji, ali i drugim političkim pitanjima.
Amerika i Rusija se bode političku borbu i to nije sporno. To ne bi trebalo nas da se tiče.
Kaže šef diplomatije Ivica Dačić na pitanje kako će još jedna vojna vežba uticati na strateško opredjeljenje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, u oštrom tonu odgovara ponavljajući da je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima od vojne saradnje sa NATO savezom.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi smo vojno neutralni i mi samovoljno i samosvesno odlučujemo s kim ćemo imati vojne vežbe.
Ove vežbe podudaraju se sa aktivnostima koje sprovode NATO snage u susjednoj Crnoj Gori. Na prostoru od Danilovgrada do Skadarskog jezera u ponedjeljak je počela terenska vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija, u kojoj učestvuje više stotina vojnika iz 32 države članice NATO-a i partnerskih zemalja, među kojima i Srbija kao članica programa Alijanse Partnerstvo za mir.
Ovakve vježbe omogućavaju saveznicima, partnerima da sarađuju, da uče jedno od drugih. Također pokazuju koliko je snažna euroatlantska veza kao nešto što povezuje ljude, učvršćuje njihovu solidarnost, njihovu posvećenost i ta veza upravo počiva na tim vrijednostima.
Srbija se i u vanrednim situacijama preopredeljuje za pomoć i saradnju sa Rusijom, a zvanično u tom cilju u Nišu osnovan Srpsko-ruski centar do danas je predmet polemika. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ipak podloči da je Srbija do sada imala manji broj vojnih vežbi sa Rusijom nego sa zemljama članicama alijanse. No, kako to primećuju zapadni mediji, nikada ovako veliku i sa stranim trupama na svom tlu. Čini se da Beograd osim u spoljnoj na ovaj način balansira i unutrašnje politici, pred biračkim telom većinski opredeljenim protiv saradnje sa NATO-om zbog intervencije 99. godine, pominjanje zajedničkih vojnih vežbi ne bi donelo političke poene. Saradnja sa Rusijom pak na veći deo javnosti deluje suprotno.
Ne daj Bože da bira Srbija između Rusije i Evropske unije. Pa vi znate da će Srbija uvijek da izabere Rusiju. A to nije dobro. Nije dobro zato što ne treba da dođemo u situaciju da biramo.
Tako kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, već u sljedećoj rečenici poručuje da će Beograd ispunjavati svoje obaveze na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te postepeno prilagođavati spoljnu politiku politici Unije. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podloči da ovakva politika balansiranja i prolongiranja nije dobar put.
Na taj način nećemo moći da dalje gradimo neki, da kažem, održivi i bolji put ka evropskim integracijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Hillary Clinton i Donald Trump nastavili su međusobne optužbe u posljednjoj nedjelji kampanje pred izbore 8. novembra. Ishod je krajnje neizvjestan zbog uspona Trumpa nakon nove FBI istrage i mailova Clintonove. Reagovala su i tržišta. Slušamo Dragana Štavljanina.
Hillary Clinton je na mitingu u Floridi izjavila da Trump kritikuje izgled žena zato što je nasilnik. Nju je najavila bivša Miss Univerzuma Alicia Machado, koju je Trump kritikovao jer se ugojila. Machado tvrdi da ju je Trump nazvao Miss Piggy. Trump je kritikovao bivšu misicu kao neko ko voli da jede, kazala je Clintonova, a potom se nasmešila i kazala, pa ko ne voli da jede? Ona je dodala da je još u osnovnoj školi naučila da je nedopustivo vređati ljude. Clintonova je navela da Trump ima 30 godina dugu istoriju ponižavanja, vređanja i napada na žene. Ona je optužila Trumpa i za utaju poreza.
Now with the election just seven days away, Sedam dana uoči izbora ponovo tražimo da Donald Trump pokaže svoju poresku prijavu. Međutim, za prošlu godinu još nije urađena ni procjena koliko treba da plati. Smatram da američki građani zaslužuju da znaju da li je platio bilo kakvu kaznu za nepoštovanje zakona, koliko je njegovo bogatstvo i sa kime posluje. Naročito me zanimaju njegovi poslovi u Rusiji.
Istovremeno, Trump je nazvao Hillary Clinton korumpiranom, rekavši da će ona zauvek uništiti zdravstvenu zaštitu Amerike. On je okvalifikovao Obamacare kao katastrofu i najavio da će, ako postane predsjednik, odmah sazvati vanrednu sednicu Kongresa kako bi se ukinuo ovaj program zdravstvene zaštite.
Hillary nije žrtva, već narod zbog korumpiranog sistema i sad imate šansu da ga promenite. Mislim da nećete imati drugu priliku. Za 4 godine možete da zaboravite na to. Ukoliko ona bude izabrana, to će izazvati ustavnu krizu bez presedana, a rad vlade biće neslavno blokiran.
Nadmetanje za predsjednika SAD je veoma neizvesno nakon što FBI ponovo pokrenuo istragu e-mailova Hillary Clinton, zbog čega je opao entuzijazam njenih birača. Prema istraživanju ABC-a i Washington Posta, Trump vodi po prvi put od maja. Njega podržava 46% birača, Clintonu 45%. Ipak većina drugih istraživanja pokazuje da će Hillary Clinton lakše osvojiti 270 elektora neophodnih da postane predsjednica, dok Trumpu prestoji teži put. Na neizvestan ishod izbora u SAD-u reagovala su i tržišta. U sredu je pala vrednost akcija na svjetskim berzama, zatim dolara i nafte. Istovremeno ojačao je švajcarski franak i porasla cena zlata kao sigurnih utočišta za investitore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj odlazimo u metropolu crnogorskog turizma. Novi zakon o komunalnom redu predviđa evropske standarde u zaštiti kulture stanovanja u urbanim sredinama, veća ovlaštenja komunalnim inspektorima i izuzetno visoke kazne prekršiocima. No kako će se taj zakon primjenjivati u praksi ako je građaninu potrebno nekoliko godina da natjera institucije koje sam plaća da rade u njegovom interesu? Jasna Vukićević u Budvi i Tiftu bilježi jedan loš i jedan dobar primjer.
Ovo je centar Budve u sezoni grijanja. Drvima se uzurpiraju zelene površine, a motornim testerama život u stambenim naseljima. Uobičajena slika samozvane metropole su i parkiranje na zelenim površinama, pripajanje javnih površina stanovima u prizemlju, smeće i otpad pored kontejnera. Takvi prizori bi trebali prestati za godinu i po, najavljuju nadležni, kada novi zakon o komunalnom redu postane primjenjiv. Moguće, ali samo na papiru, kaže skeptično Marica Jokanović. Ona je iskusila kako funkcioniše zaštita komunalnog reda u Budvi. Sa svojim komšijama je pokušala da izmjesti ogromne bučne ventilatore prodavnice koji su nezakonito instalirani pod njihove prozore. Nadležnima je za to trebalo 3 godine.
Obraćali smo se prvo lokalnoj komunalnoj policiji u Budvi, međutim nije dalo nikakvih rezultata, oni su nas odbijali sa obrazloženjem da to nije u njihovoj nadležnosti, međutim mi smo našli u svim zakonima da je to direktno u njihovoj nadležnosti. Šta je posrijedi bilo, to o tome ne bih da govorim.
Novi zakon o komunalnim djelatnostima predviđa stroge i visoke kazne za nepoštovanje propisa. U slučaju buke i do 7.500 eura. Koliko iznosi kazna za sječu drveća na javnim površinama ili lijepljenje plakata po fasadama i stablima. Novi komunalni policajci dobit će dodatna ovlašćenja i moći će da legitimišu građane. No, novi propisi oslonjeni na evropske standarde pretpostavljaju da funkcioniše sistem odgovornosti u lancu nadležnih službi. U slučaju stanara u Budvanskom Rozinu, lokalni problem su riješili tek kada su zaštitu svojih prava zatražili od državne institucije, kaže Marica Jokanović.
Dalje smo se obraćali ekološkoj inspekciji, pa na kraju ministarstvu održivog razvoja i turizma obraćali smo se gospodinu Vuksanoviću koji je na čelu inspekcijskih službi države Crne Gore i iskreno mislim da smo jedino tim možda doprinijeli da se nešto učini, da uklonimo sve te izvore buke koji su nam zagorčavali život sve te godine.
Tako je to u Budvi, a samo pola sata vožnje dalje neka druga priča. Opština Tivat je uvela sistem 48, koji lokalnim službama daje 2 dana za rješavanje komunalnih problema građana ili makar povratnu informaciju o reakciji nadležnih. Goran Božović iz službe za informacione sisteme.
Svi građani Tita preko sistema 48 putem web aplikacije mogu na krajnje jednostavan način da prijave svaki komunalni problem u opštini i u roku 48 sati sve službe su na raspolaganju i izlaze na teren, rješavaju problem ukoliko je to moguće ili makar daju povratnu informaciju o statusu rješavanja problema.
Prijave su moguće pomoću aplikacije mobilnog telefona, fiksnog, maila, SMS-a ili Vibera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Sa vama su, poštovani slušalci, bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.